Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Eksperti për Ballkanin, Bodo Weber, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk parashet që marrveshja e Brukselit mes Kosovës e Serbisë të zbatohet së shpejti. Çfarë duhet të dini për modelin kroat për asociacionin e komunave me shumicë serbe? Situata e luftës në Ukrainë vazhdon betejë për Bahmutin, Moska mohon përparimet e ushtrisë ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić sot në Beograd. Siç ishte paralajmëruar edhe më herët në Bruksel, Lajçak, i cili ishte dje në Prishtinë, do të qëndrojë në Serbi për të monitoruar zbatimin e asaj që është vendosur dhe rënë dakord në Bruksel dhe për të përgatitur hapat dhe takimet e ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Lajçak ka njoftuar se do të takohet me kryen negociatorët e dy shteteve në dialog, përkatësisht me Besnik Bislimin dhe Petar Petkovicin të anën me 15 maj në Bruksel. Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Do të jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel pa arritur kthimin e serbëve që janë dorëhequr nga institucionet e Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Dorontina Baliu ka biseduar me zotin Weber dhe dëgjojmë në vazhdim.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lart i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel me situatën aktuale në katër komunat veriore me shumicë serbe. Weber ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka bërë gabim kur arriti një marrëveshje mes dy shteteve në fillim të këtij viti, pasi shumica e serbëve të Kosovës në veri u dërhoqën nga institucionet nga nëntori i vitit të kaluar dhe ende nuk ka plan për rikthimin e tyre.
Without this issue having been solved, I think we will never see.
Pa u zgjidhur kjo çështje, mendoj se nuk do të shohim zbatim të marrëveshjes bazë dhe kjo është ajo që po shohim jo vetëm nga marrëveshja e Brukselit, por dhe nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në orë.
Kosova dhe Serbia aktualisht janë në diskutime për çështjen e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më 2 maj, qeveria e Kosovës refuzoi një draft statut që ju prezentua për këtë asociacion, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi një draft vizion të tij për këtë qëllim, gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizioni i tij, siç thot Kurti, bazohet në një model kroat për pakicat kombëtare, dhe siç tha më 19 maj, ai është interesuar që të bashkëpunojë për ta shkruar e definuar edhe më tutje këtë vizion për komunitetin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë propozim të Kurtit, Weber thot se problemi nuk qëndron tek një model apo tjetër i asociacionit, por te i gjithë koncepti i një bashkimi një etnik me rrezik të keqpërdorimit nga Serbia.
So that's the challenge in there that cannot be solved by any model per se.
Kjo është sfida që nuk mund të zgjidhet nga asnjë model. Pra, duhet të gjendet një rrugë e mesme në mes të implementimit të kësaj ideje të asociacionit, por duke e bërë në diçka që mund në të vërtetë të forcojë qeverisjen lokale, por edhe diçka që mund të ndërtohet në një formë që në të ardhmen mund të përdoret si një vegël për Serbinë që të përzihet në çështjet të brendshme të Kosovës.
Sipas Weber, arsyeja pse asociacioni si i tillë mund të shkaktojë problem është për faktin se serbët e Kosovës në shumicë udhëhiqen nga një parti, Lista Serbe, e cila ka lidhje të njohura me Beogradin. Ai thotë se demokratizimi politikës së këtij komuniteti duhet të bëhet me intervenim të perëndimit. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, vizitoi Kosovën dhe gjatë vizitës bisedoi edhe me qytetar e përfaqësues politik të serbëve në veri. Lajçak u takua edhe me përfaqësuesit e Listës Serbe në Mitrovicën e Veriut. Pas takimit, Igor Simić nga kjo parti tha se e ka njoftuar të dërguarin special për dialog për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen serbët, pa specifikuar se cilave probleme u referohej. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave punave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kur. Serbia ka këmbgullur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tilla do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Modeli kroat sa shkon e diskutohet më shumë kur është fjala për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në pak sekonda mund të mësoni se çfarë parashë ky model, pse është zgjedhur dhe si po e komenton Bashkimi Evropian. Krenare Cuboli na njofton më shumë.
Çfarë është modeli kroat që po e përmend qeveria e Kosovës si zgjidhje për minoritetin serb? Për formimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë ekzistojnë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë që prej vitit 2013, por ai nuk është formuar kur. Kohëve të fundit qeveria e Kosovës e ka përmendur modelin kroat për pakisat kombëtare si zgjidhje për të krijuar atë që e quajnë një nivel vetmenaxhimi i komunitetit serb. Bëhet fjalë për modelin e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci. Sipas qeverisë, ky model është zgjedhur sepse Kosova me Kroacinë kanë ndarë një të kaluar të përbashkët me rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Këshilli Kombëtar i Serbëve zgjidhet në mënyrë demokratike. Ky organ ofron veçqeverisje për serbët në Republikën e Kroacisë edhe merret me aspektet e të drejtave të njeriut, me çështjet e identitetit dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate. Anëtarët e këtij këshilli janë përfaqësues të pakicës kombëtare serbe. Pjesëtarët e këshillit në Kroaci zgjidhen me votim të fshehtë në zgjedhje të organizuara nga shteti në të gjitha njësitë e veçqeverisjes lokale ku popullësia serbe e kalon pragun prej 1.5%. Në Kroaci, ky organ ka 144 këshilla me 1.724 këshilltar. E ka vuljen e vetë edhe simbolet e veta të krijuara në përputhje me ligjin kroat. Ky trup e ka edhe kryesin, kuvendin, bordin mbikëqyrës dhe presidentin. Ai financohet nga buxheti kroat, por merr fonde edhe nga Bashkimi Evropian, apo edhe fonde tjera nga institucionet ndërkombëtare. Këshilli bashkëpunon me institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, me institucionet të tjera jo qeveritare, apo edhe organizata ndërkombëtare. Modeli kroat është përmendur nga Kurti pas prezantimit të një draft statuti për asociacionin nga një ekip menaxhues i përbërë nga 4 pjesëtarë të komunitetit serb. Ky dokument është prezantuar në takimin e fundit të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Kosovën, ai version ka qenë i papranueshëm. Modelin kroat e ka komentuar së fundi edhe i dërguar i Bashkimit Evropian për dialog, Miroslav Lajçak.
What is acceptable for the European Union?
Çfarë është e pranueshme për Bashkimin Evropian? Është ajo që bazohet në normat evropiane dhe vlerat evropiane, dhe që është në përputhje